Areena. Kuuntelet kidutuksen historiaa käsittelevää podcast-sarjaa. Tämä on sarjan neljäs jakso ja aiheena on kidutus ja laki. Minä olen Kirsi Virtanen. Lakihan on aina rakastanut kidutusta. Rooman ajoilta tiedämme sen, että orjan todistusta ei lain edessä saatettu uskoa ennen kuin orjaa oli kidutettu. Orjan kiduttaminen oli lain mielestä ainoa keino saada ongittua totuus esiin orjasta. No, nykyään niin sanottuina valistuneina ihmisinä me tiedämme jo, ettei kidutuksen avulla ainakaan mitään totuuksia kuule. Kidutus tuottaa vain yhtä lajia ihmisiä ja se on syyllisiä. Vieraana on Jarna Petman, kansainvälisen ihmisoikeuslain asiantuntija. Jarna, jos kuka, tuntee lain ja nimenomaan ihmisoikeuslain. Ja vielä tarkemmin Jarna Petman tuntee Euroopan ihmisoikeuslain. Ja se on laki, joka on tiukasti sidoksissa ihmisoikeuksiin ja myös kiduttamiseen. Ihmisoikeudet ja kiduttaminen, ne nimittäin kulkevat käsi kädessä. Siitä ei ole epäilystäkään. Mutta kuunnellaan Jarnaa myöhemmin tässä podcastissa. Aloitetaan hieman taustatiedoilla. Mikä on kidutusta?
Onpa typerä kysymys. Kaikkihan sen tietävät, mitä kidutus on.
Niin, kaikkihan sen tietävät, mitä kidutus on. Olinpa minä nyt pöhkö, kun menin kysymään noin tyhmiä. Ja niinhän se tietenkin on. Me olemme kaikki varsin yksimielisiä tämän asian suhteen. Kaikki tajuavat, mitä kidutus on. Laissa kidutus määritellään näin. Ja aion nopeuttaa tätä kohtaa niin, ettei tähän tuhraannu aikaa aivan turhaan. Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksen tekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia. Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä. 1) Saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja. 2) Rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäilystä teosta. 3) Pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä, tai 4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveyden tilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muuhun näihin rinnastettavan seikan perusteella. Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän edellä mainitun teon. Tuo laki kidutuksesta löytyy myös kansainvälisistä laista ja säädöksistä, kuten vaikkapa YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta ja Euroopan ihmisoikeuslaista. Suomi on vahvistanut tällaisia kansainvälisiä lakeja ja Suomi on kirjannut kidutuksen ehdottoman kiellon myös omaan kansalliseen lakiinsa. Ja se seikka, että tuo kidutuksen ehdoton kielto on kirjattu maan omaan lakiin, niin se on hyvä juttu, koska silloin annetaan viesti, että Suomi on tosissaan maana päättänyt, että Suomi ei hyväksy eikä Suomessa hyväksytä kidutusta. Jarna Petman opastaa meitä nyt ihmisoikeuksien ihmeelliseen maailmaan. Oikeussäännöt eivät todellakaan synny kevyesti tai tyhjästä. Jarna Petman.
Oikeussäännöt ei ole sellaisia taivaalla leijuvia henkiolentoja, jotka vaan ikään kuin laskeutuisi meidän keskuuteemme ja me kaikki ymmärrettäisiin välittömästi heti, että aha, tässähän on oikeussääntö. Oikeussäännöt, me neuvotellaan ne teksteiksi. Siis meillä on sellainen ajatus siitä esimerkiksi, että kidutus, se on väärin. Sellainen brutaali kivun ja kärsimyksen tahallinen tuottaminen, se on väärin. Ja me kirjataan, me istahdetaan pöydän ääreen ja ryhdytään sitten neuvottelemaan siitä, että miten me kielletään tämä. Ja tämä kirjoituksen kielto on sikäli merkillinen ja huomioitava artikla ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, samaten kuin YK:n sopimuksessa ja myös yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa ja samaten kansalais- ja poliittisia oikeuksia suojaavassa sopimuksessa, YK-sopimuksessa, että siihen ei ole poikkeussääntöä. Että siinä se teksti itsessään, se yksi ainokainen artikla, niin sen tehtävä on tavallaan elää ja hengittää ja pyrkiä sitten vastaamaan siihen muuttuvaan maailmaan. Et yleensä niissä aina on poikkeuslauseke, tässä ei.
Niin, tuo laki kidutuksesta on siis todella siitä hieman epätavallinen laki, että siinä laissa ei ole poikkeuksia, vaan laki on vain yksiselitteisesti näin, kidutus on kiellettyä. Siinä ei ole mitään mutta, eikä mitään siinä tapauksessa, eikä mitään mikäli tai toisaalta, vaan kidutus on ainoastaan ja selkeästi kiellettyä. Kidutus on kiellettyä, piste. Mutta minulle, tällaiselle tavalliselle tallaajalle, niin minun mielessäni tuo tuntuu jotenkin oudolta, tuo tuollainen ehdoton laki. Koska tavallaan tuollainen yksinkertainen ehdottomuus, että kidutus on kiellettyä, niin se tarkoittaa minusta samalla sitä, että se laki on järjettömän lavea jotenkin. Kun sitä kidutusta ei määritellä, siinä ei määritellä aikaa eikä paikkaa eikä mitä se kidutus nyt sitten tarkoittaa. Vähän tuntuu siltä näin minun korviini, että tuo laki olisi sen takia jotenkin hampaaton, kun se laki on niin koruton. Jotenkin tuntuu siltä, että lait, ne kaipaavat niitä poikkeuksia, koska poikkeukset, ne ovat eräänlaisia selityksiä laeille, että poikkeukset ovat näitä, jotka selittää tämän lain. Poikkeus on siis tavallaan se, joka vahvistaa sen säännön. Ehkä tätä kannattaa kysyä asiantuntijalta. Onko tällaisten kidutusta ja ihmisoikeuksia koskevien lakien, niin onko niiden oltava laveita, Jarna Petman?
Kyllä, nimenomaan. Se on ihan ehdoton edellytys. Siis se ei tarkoita sitä, että ne diplomaatit olivat jotenkin hönttejä, että ne ei osaa töitänsä. Että siellä ne vaan pyörittelee peukaloita ja pistää tämmöistä ympäripyöräitä tekstiä. Ei, kun se nimenomaan kertoo siitä, että ne on taitavia diplomaatteja. Että ne ymmärtää, että miten saadaan mahdollisimman moni valtio mukaan kieltämään jokin, vaikka kidutus, tai sallimaan joku tietty toimenpide. Ja sitten on myös niin, että yksikään niistä diplomaateista ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Ja jokainen näistä pöydän ympärillä olijoista tietää sen. Että se teksti, kun sitä ryhdytään sit itse asiassa tosielämässä soveltamaan, niin tulee sovellettavaksi sellaisissa tapauksissa, joita eilisen perusteella ei kukaan voi kuvitellakaan. Ja nyt tämä vuosi ehkä on aivan erityisen hyvä siihen, että paitsi pandemia, niin sitten yksi, kaksi Ukrainan sodan vuoksi nyt kaikki on tavallaan muuttunut. Ja sen takia näihin teksteihin myös sitä tehdään sen verran abstraktia, että se sallii sen tekstin olla sellainen elävä dokumentti, joka sitten pystyy vastaamaan tulkinnalla. Sillä pystytään vastaamaan sitten muuttuviin tilanteisiin.
Ja todella, kuulkaas, muuttuviin tilanteisiin. Niihin reagoitiin maailmalla kaksoistorni-iskujen jälkeen vuonna 2001. Silloin, kun se kuuluisa sota sitä terrorismia vastaan alkoi. Mutta palataan tuohon asiaan hieman myöhemmin tässä podcastissa. Nyt mennään ajassa taaksepäin. Jossakin vaiheessa maailmahan oli sellainen, ettei ollut lakeja. Tai siis saattoi olla jonkinlaisia lakeja, mutta ei ollut sellaista yhteneväistä lakia. Mitään ei oltu kirjattu mihinkään, eikä kenelläkään ollut samanlaista lakia, eli mihinkään ei oikeasti voinut luottaa. Ei ollut poliiseja valvomassa, ei ollut oikeuslaitoksia tuomitsemassa, vaan kaikki oli sellaista sattuman kauppaa ja villiä ja vapaata. Lähinnä laki oli sellainen, että uhrin oli itse otettava asia omiin käsiinsä ja hankittava itsellensä kompensaatiota. Mutta samalla tuo tarkoitti tietenkin sitä, että lait olivat eri paikoissa eri tavoin. Ja jos jossakin kylässä vaikkapa varkaudesta menetti kätensä, niin toisessa kylässä varkaat saatettiin polttomerkitä, ja kolmannessa varkaat kidutettiin kuoliaaksi. Ja koska ihminen, pitää muistaa se, että koska ihminen on ihminen, niin ennen lakeja, niin rankaisukeinoista ei ollut minkäänlaista pulaa. Ja jos jokin pula oli, niin se oli runsauden pula. Koska ihmisen kekseliäisyydelle sille ei ole mitään rajoja silloin, kun toista kanssa ihmistä pitää rääkätä. Esimerkiksi Intiassa varas saatettiin ommella vastatapetun vuohen vatsan sisään. Ja näin se tehtiin. Kun varas saatiin kiinni, niin kylässä tapettiin vuohi. Kaikki sen tapetun vuohen sisälmykset vedettiin ulos ja sen jälkeen se varasparka pantiin sinne vuohen vatsan sisään. Ja sitten se vuohen vatsa ommeltiin kiinni. Se oli tavallaan niin kuin vuohen vatsavankila. Ja sen jälkeen se varasparka jätettiin sinne vuohen vatsavankilaan kitumaan kuoliaaksi paahtavan intialaisen auringon alla. Vuohi tietenkin kuivui siinä pikkuhiljaa ja kutistui, ja niin kävi varkaallekin. Ja siinä samalla, kun se varas kitui kuoliaaksi siellä vuohen vatsavankilassaan, niin siinä samalla se intialainen kylä siinä ympärillä jatkoi sitä ihan normaalia elämäänsä. Jos tuota kidutusta katsoo historiallisesta näkökulmasta, lain historiallisesta näkökulmasta, niin voi sanoa, että laki on ollut mukana tukemassa kidutusta enemmän kuin estämässä kidutusta. Joskus keskiajalla jopa ajateltiin, että kaikkia oikeusjutun osapuolia kuului kiduttaa, jos ei muuten, niin ainakin varmuuden vuoksi. Se tehtiin sen takia, että kidutuksen ajateltiin tuovan esiin tapahtumien oikean ja todenperäisen kulun. Tietenkään aina sitä rikoksen uhria ei kidutettu. Sehän olisi tarkoittanut, ettei kukaan ikinä olisi uskaltanut ilmoittaa joutuneensa rikoksen uhriksi. Mutta toisinaan joissakin erityisen kimuranteissa tapauksissa. Niin silloin tuomari saattoi ottaa ja päättää, että tässä tapauksessa rikoksen uhrinkin kiduttaminen auttaa totuuden selvittelytyössä. Ja käytännössä se tarkoitti siis sitä, että rikoksen uhria kidutettiin, rikoksesta epäiltyä kidutettiin ja rikoksen todistajia kidutettiin. Ja tuota kidutusta jatkettiin ja jatkettiin, kunnes kaikkien lausunnot olivat yhteneväisiä. Ja sellaisiksi, siis yhteneväisiksi, ne lausunnot tulivat suhteellisen nopeasti. Koska yleensä kaikkien näiden ihmisten kiduttaminen tapahtui samaan aikaan ja vieläpä samassa kidutuskammiossa. Kidutuskammiotarjontahan oli tietenkin rajoitettua, eihän niitä joka nurkalla ollut. Ja useimmiten kaikki kidutusvälineetkin oli sijoitettu samaan tilaan. Joten kaikki kidutettavat kuulivat toinen toistensa tunnustukset ja todistelut, eikä kiduttajan tarvinnut vääntää niitä peukaloruuveja kovinkaan pitkään, ennen kuin löytyi yhteinen sävel, jossa uhri, tekijä ja todistajat puhuivat samaa tarinaa. Keskiajalla jopa kuolemaan tuomittuja kidutettiin. Se tietenkin tuntuu hieman oudolta, että mikä järki tässä nyt oli. Mutta se johtui siitä, että ihmiset keskiajalla, heidän uskonsa tuon puoliseen, siis siihen paratiisiin, se usko oli niin vahva, että kuolema nähtiin vapauttavana asiana. Kuolema oli pelkästään vapauttava asia, portti, jonka kautta pääsi paratiisiin. Ja sen takia kuolemaan tuomittuja rikollisia piti kiduttaa. Koska, näin järkeiltiin. Kun kuolema kerran oli se ainoa tie sinne parempaan kuoleman jälkeiseen paratiisiin, niin sen tien sinne paratiisiin kuuluikin olla kivinen ja rankka. Ja siksi kuolemaan tuomittuja rikollisia ei saanut päästää kuolemaan liian helpolla. Pelkkä hirttäminen tai mestaaminen, nehän olivat armeliaita tapoja kuolla. Ja jos joku oli tehnyt niin pahan rikoksen, että hänet oli sen takia tuomittu kuolemaan, niin tietenkin sellaista kuolemaan tuomittua rikollista piti myöskin kiduttaa ennen kuolemaa. Rikollisen kuolema ei saanut olla liian helppo. Ja rikollisen kuului kokea edes jonkin verran tuskaa ja kärsimystä ennen sitä vapauttavaa kuolemaa, joka siis avasi ne paratiisin portit. Ja näin siis kävi, että rikollisten kidutusta seuraavat uskovaiset, he nauttivat, kun he näkivät, miten rikollinen joutui kärsimään edes jonkin verran ennen astumistaan sinne paratiisiin. Koska sinne, paratiisiin, sinnehän se rikollinen oli joka tapauksessa menossa. Sinne viheriöivien niittyjen ja maidon ja hunajan luvattuun maahan. Koska tietenkin rikollisetkin ottivat tilaisuudesta vaarin. Loppukidutuksen aikana paatuneimmatkin rikolliset luettelivat paternostereita ja madrediaksia ihan kuin vettä vaan. Se, että tunnustiko sen uskonsa Jumalaan vuosia vai sekunteja ennen kuolemaansa, sillähän ei ollut mitään väliä, vaan pääasia oli se, että tunnusti sen uskonsa, niin silloin sai anteeksi minkä tahansa maallisen rikoksen. Ja sen jälkeen pääsi sinne paratiisiin latkimaan hunajamaitoa. Eli keskiajalla maallisten oikeuksien langettamat tuomiot, ne olivat rahvaan mielestä rikollisille eräänlainen ohituskaista paratiisiin, moottoritie Jumalan valtakuntaan. Ja kyllähän sellaiselle tielle pääsemisestä piti rangaista kovimman kautta. Ja niin myös tehtiin, ja kateelliset hurskaat hurrasivat vieressä, kun rikollisten lihaa irroitettiin luista ja veri virtasi. Ennen kirjoitettuja lakeja ei ollut yhtenäväisiä rangaistuksia, vaan rangaistuksia pantiin täytäntöön sillä tavalla mututuntumalla. Mutta sitten tuli Urnammun ja Hammurabi ja monet muutkin vanhat lakikoodit, ja ne muuttivat kaiken. Yhteistä noille kaikille lakikoodeille oli se, että niiden avulla saatiin katkaistua henkilökohtaisten kostojen kierre. Monen vanhan lakikoodin perusajatus oli varsin julma, silmä silmästä ja hammas hampaasta. Mutta vaikka noissa vanhoissa laeissa olikin paljon julmuutta mukana, niin laeissa oli se hyvä puoli, että ne katkaisivat sen henkilökohtaisten vendettojen pitkän perinteen. Vendetta, verikosto. Ihmiskunnalle ja yhteiskunnalle oli valtavan suuri edistysaskel, kun päästiin pois verikostojen ja klaanikostojen ja sukuriitojen tieltä. Enää rikoksia ei soviteltu, miten kuten itse kukin tahtoi ja mielivaltaisesti päätti, vaan yhteiskunta ja oikeuslaitos otti rangaistustaakan ja rangaistusvelvollisuuden ja ennen kaikkea yhteiskunta otti itselleen rangaistusoikeuden. Ja sen jälkeen oikeusjärjestelmästä tuli instituutio, joka kuljetti kansalaisia kauemmaksi ja kauemmaksi väkivallan kierteestä. Ja sitten hitaasti, mutta varmasti, niin valistusajalta alkaen kidutusta ja ihmisten rääkkäämistä ja yleensäkin ruumiillisia rangaistuksia alettiin hävetä. Ja pikkuhiljaa ruumiilliset rangaistukset alkoivat kadota koko Euroopasta. Alettiin ymmärtää se seikka, että rikollisen kiduttaminen ja ruumiillinen rääkkääminen, ne tekivät myös lain edustajista, eli oikeuslaitoksista ja sen edustajista, yhtä lailla raakoja rikollisia. Että lain suojassa tehty ihmisoikeusrikos on sekin ihmisoikeusrikos. Eikä sellainen sovi sivistyneeseen yhteiskuntaan. Ei tietenkään. Varsinkin kun oikeuslaitoksen ja yhteiskunnan pitää, kuuluu olla kansalaistensa puolesta, ei kansalaisiaan vastaan. Mutta. Kuten ihmisoikeuslakien asiantuntija professori Jarna Petman sanoo, laki elää yhteiskunnan mukana. Ja kuulkaas, silloin laki todellakin teki niin. Enkä nyt tarkoita mitään keskiaikaa tai antiikin aikaa. Ei, vaan tarkoitan, että vuonna 2001 laki alkoi elää yhteiskunnan mukana. Kidutuksen vastaisen lain tulkinta muuttui, kun tuli vuosi 2001 syyskuun 11. päivä. Sinä päivänä kidutuksen vastainen laki alkoi elää yhteiskunnan mukana ja hoh, kuulkaas minkälaista elämää se oli. New York, kaksoistornihyökkäys, sota terrorismia vastaan alkoi. Ja samalla alkoi tehostetun kuulustelun aika. Tehostettu kuulustelu tarkoitti kidutusta. Lakimiehet ja ihmiset ja kansa, kutakuinkin kaikkialla läntisessä maailmassa, alkoikin yhtäkkiä tulkita kidutuksen ehdotonta kieltoa niin, että eihän se laki puhu mitään tehostetusta kuulustelusta. Laki kieltää kidutuksen, joo, mutta eihän tehostettu kuulustelu, eihän se ole kidutusta, kun se on tehostettua kuulustelua. Ihan toinen asia. Eivät ne ole samoja asioita laisinkaan. Nykyäänhän me tiedämme, että tehostettu kuulustelu tosiasiassa tarkoitti nippua epäinhimillisiä kidutuskeinoja, joiden avulla epäilystä terroristeista yritettiin puristaa irti tunnustuksia. Se tarkoitti vesikidutusta ja hakkaamista. Se tarkoitti nukahtamiskieltoa ja kiinni sitomista. Se tarkoitti ruuan työntämistä peräsuoleen. Se tarkoitti raiskausta erilaisilla esineillä. Se tarkoitti nälässä pitämistä.
Niin, kidutuksen kieltävä laki todellakin eli yhteiskunnan mukana.
Kyllä, vaikka kidutuksen kieltävä laki pysyi samana, niin lain tulkinta muuttui yhteiskunnan mukana käytännössä yhdessä yössä. Mutta tällä kertaa tuo laki, lain tulkinta, muuttui huonompaan suuntaan, ja lukemattomien ihmisten ihmisoikeuksia rikottiin. Ja me ihmiset, me katselimme vierestä, kun tuo kaikki tapahtui. Meistäkin oli ihan ok, että terroristeja ja hirviöitä ja petoja ja fanaatikkoja,
muslimeja,
kidutettiin. Ainakin sillä tavalla vähän kidutettiin. Niin kuin sillä tavalla, ettei jäänyt jälkeä ja sellaista. Ettei se kipu ei ollut niin kamalan kovaa. Ei ollut arpia. Ja koska ne terroristit, nehän on tosi kovia tyyppejä. Ei niiltä auta kysyä mitenkään nätisti. Eikö terroristeilta pitää kysyä. Niin kuin kunnolla kysyä. Kunnolla kysyä, vaikka sitten nyrkin avulla. Jarna Petman kertoo erään miehen tarinan.
On esimerkiksi sellainen tapaus, jossa saksalainen mies napattiin. Hän oli menossa Makedoniaan lomalle. Hänet napattiin Makedonian rajalla ja hänellä, Elmasri, hänellä sattui olemaan samantyyppinen sukunimi kuin oletettiin olevan henkilöllä, joka oli avustanut syyskuun 11. päivän iskuja Saksassa. Se oli niin kuin saksalaisen terroristiyksikön pomo.
Eli kiinni napattu mies ei ollut se mies, jota etsittiin. Kiinni napattu mies oli nimeltään Khalid el-Masri, kun etsitty mies oli nimeltään Khalid al-Masri. Ei el, vaan al. Khalid al-Masri oli etsintä kuulutettu liittyen New Yorkin kaksoistorni-iskuihin. Vuonna 2003 el-Masri yritti siis matkustaa lyhyelle lomalle Pohjois-Makedonian pääkaupunkiin Skopjeen.
Ja el-Masri napattiin sitten Makedonian rajalla ja ensin makedonialaiset kiduttivat, kuulustelivat häntä ja yrittivät puristaa hänestä totuuden siihen, että hän itse asiassa on nimenomaan tämä terroristipomo. Ja sitten makedonialaiset soittivat amerikkalaiselle, jotka sattuivat olevan just Makedoniassa CIA:n henkilöitä. Edustajia ja sitten makedonialaiset luovittivat el-Masrin CIA:lle ja CIA sitten puolestaan ensin kidutettuaan ja kuulusteltuaan el-Masria Makedoniassa lennättivät hänet tämmöisellä ylimääräisellä tai epätavallisella luovutuslennolla Afganistaniin.
Okei, el-Masri napattiin Makedonian rajalla ja häntä kuulusteltiin Makedoniassa yli 3 viikkoa. Koko tuon 3 viikon ajan el-Masri yritti kertoa vangitsijoilleen ja kuulustelijoilleen, ettei hän ollut se henkilö, jota he etsivät, että heillä oli nyt kokonaan väärä mies. Mutta turhaan, aivan turhaan. Makedonialaiset eivät siis onnistuneet saamaan viattomasta el-Masrista tunnustusta. Ja päättivätkö makedonialaiset sen jälkeen päästää el-Masrin vapaaksi? No ei tietenkään, vaan makedonialaiset kutsuivat paikalle CIA:n. Kyllähän CIA:lla on keinot saada mies tunnustamaan. CIA päätti kuljettaa el-Masrin erityisellä vankilennolla. Normikielellä tuo erityinen vankilento tarkoittaa, että CIA kaappaa ulkomaalaisen ihmisen ulkomailla ja kuljettaa tuon henkilön salaisella lennolla jonnekin kolmanteen maahan, mielellään sellaiseen maahan tai tietenkin sellaiseen maahan, jossa kiduttaminen on, ellei nyt aivan sallittua, niin ainakaan kiduttaminen ei ole kiellettyä. No, CIA kaappasi El Masrin tällaiselle lennolle Makedoniasta. Ja sieltä Makedoniasta El Masri lennätettiin Afganistaniin. Ennen lentoa El Masrille ruiskutettiin pakottamalla rauhoittavia lääkkeitä peräaukkoon. Sen jälkeen El Masrille puettiin vaippa ja haalarit. CIA:n kiduttajat hakkasivat El Masria, sitoivat hänen kätensä, laittoivat hänelle suukapulan ja peittivät hänen silmänsä siteellä. Mykkänä, kuurona, liikkumattomana ja huumattuna El Masri kuljetettiin paikkaan, jota CIA kutsui nimellä Black Site. Tuollainen Black Site eli musta paikka, musta sijainti, se tarkoittaa CIA:n salaista kohdetta, jossa vankeja kuulustellaan eli kidutetaan. Tällaisia pimeitä sijainteja on kaikkialla maailmassa ja El Masri kuljetettiin yhteen sellaiseen. Se sijaitsee ja sijaitsi silloinkin Afganistanissa, ja sitä kutsutaan salanimellä Salt Pit, eli suolakuoppa. Kun El Masri oli perillä suolakuopassa, hänelle sanottiin, olet maassa, jossa ei ole lakeja. Olet maassa, jossa ei ole lakeja. El Masria kidutettiin tuossa suolakuopassa 3 kuukauden ajan. 3 kuukauden ajan. Hänet raiskattiin työntämällä esineitä peräaukkoon. Häntä hakattiin, häntä pidettiin kylmässä ja nälässä, eikä hänen annettu ottaa yhteyttä kehenkään. 3 kuukauden ajan. Koko tuon 3 kuukauden ajan El Masri yritti epätoivoisesti vakuuttaa kidnappaajansa, eli CIA:n siitä, ettei hän ollut oikea henkilö, että CIA:lla oli väärä mies. Vasta siinä vaiheessa, kun El Masri aloitti nälkälakon, vasta siinä vaiheessa CIA alkoi epäillä omia tietojaan. Ja sitten, mitä tapahtuikaan, Jarna Petman kertoo.
Ja sitten vasta 3 kuukauden kuluttua ryhdyttiin oikeasti katsomaan sitä passia, että tämä El Masri oli koko ajan heilutellut. Ja tässä on mun nimeni ja tämä on, kuka minä olen. Ja sitten vasta tajuttiin siellä Afganistanissa, että sen jälkeen kun häntä oli jälleen kidutettu ja hän oli ryhtynyt syömälakkoon sen takia, että hän yritti saada todistettua tai edes kiinnitettyä huomion siihen, että hän ei ole oikea kohde. Niin sitten tuli sellainen tenkkapoo, että ups, meillä on väärä tyyppi. Ja sitten sitä ryhdyttiin pikku peittelemään, koska tämä nyt oli tavattoman noloa tietenkin. Ja El Masri sitten, itse asiassa silloin Condoleezza Ricen erityiskäskystä sitten vapautettiin, ja hänet yön pimeydessä pudotettiin Albaniaan yhdelle tiepätkälle. Ja hän oli sitten kaiken tämän jäljiltä epäilyttävän näköinen, että sitten albanialaiset nappasivat hänet, kiduttivat ja kuulustelivat ja olettelivat hänen olevan terroristi. Kotiin vihdoin viimein päästyä, niin El Masri halusi viedä tämän yhdysvaltalaisiin tuomioistuimiin, saada CIA-operatiivit vastuuseen. Mutta siellä kaikissa oikeusasteissa, tai alimmissa oikeusasteissa tämä torppasi siihen, että kyse oli valtiosalaisuudesta. Ja tässä on yksi juttu, mikä kidutuksessa on olennaista, koska se on tällainen valtion valtaa pitävien toimi. Ja sitten hän fiksun asianajajan toimesta, niin hän sitten lopulta, kun kaikki tiet sulkeutuivat Yhdysvaltain tuomioistuimissa, niin toi tapauksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen eteen. Ja ihmisoikeustuomioistuin totesi, että tässä on kyse kidutuksesta. Se oli ensimmäinen kerta, kun tässä terrorismin vastaisessa sodassa kiinnitettiin huomiota siihen, että se, mitä siellä tapahtuu, on kidutus. Tämä on ei niin kysymystäkään sitä, että tässä on kidutus, jota on harjoitettu. Ja tuomioistuin myös totesi sen, että kiduttajina olivat siis makedonialaiset, eivät ainoastaan silloin, kun he alistivat El-Masrin näille kuulustelutoimen, tai kuulustelulle, jossa käytettiin kidutusta keinona puristaa totuus El-Masrista, vaan myös ja ennen kaikkea silloin, kun makedonialaiset luovuttivat El-Masrin näille lennoille. Eli jokainen valtio, joka luovutti ja jollain tavalla edesauttoi näitä kidutuslentoja, niin syyllistyi itse kidutukseen.
Eli sitten viimein ja vihdoin, kun CIA tajusi ja myönsi virheensä, he päättivätkin kaikessa viisaudessaan pudottaa El-Masrin autiolle tienpätkälle Albaniaan. Sen jälkeen CIA puhdisti kätensä El-Masrin verestä ja lensi kotiin. Myöhemmin El-Masri yritti hakea oikeutta yhdysvaltalaisesta tuomioistuimesta. Ei saanut oikeutta, koska valtion turvallisuus menee kaiken edelle ja niin poispäin ja niin poispäin. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli se, joka viimein soi El-Masrille oikeutta. Laki ja kidutus ovat siis aina kulkeneet käsi kädessä, koska, kuten El-Masrinkin tapauksessa, jostain syystä ihminen on päättänyt uskoa, että kiduttaminen, se on se ainoa ja oikea tapa saada ihminen puhumaan totta. Ihmisoikeuslakien yksinkertaisuus. Se on se seikka, joka tekee niistä laeista monimutkaisia. Mutta ennen kaikkea se tekee ihmisoikeuslaista eläviä lakeja. Sellaisia lakeja, jotka seuraavat aikaansa ja jotka muokkautuvat yhteiskunnan mukana. Sen sai tuta moni El-Masrin kaltainen syytön ihminen, kun kidutuksen vastaista lakia alettiin kiertää tehostetuilla kuulustelukeinoilla. Kaksoistornihyökkäys oli järkytys kaikkialla maailmassa, ja tuosta järkytyksestä toipuminen se vei kyllä aikansa. Ja pikkasen se kesti ennen kuin ihmisoikeudet taas saivat kiinni lakiensa perusajatuksista. Mutta pikkuhiljaa ollaan taas löytämässä oikealle polulle. Jarna Petman, ole hyvä.
Kielto on ehdoton. Ja näin se on, koska se on hyvin kalteva pinta, jolla me sitten asetetaan yhteiskunta. Jos me ajatellaan, että no tässä tapauksessa, kun tämä on niinku hyvän asian puolesta, mutta ainahan se on hyvän asian puolesta olevina. Ei kiduttajat ikinä ajattele, että eikä ne edes kutsu sitä kidutukseksi, vaan se on informaatiohankintaa, sitä vapaan maailman puolustamista pahaa vastaan, tai mitä se milloinkin on, niin ei se raja kulkee tässä. Valtion viranomaisilla ei ole mitään oikeutta niinku ylittää sitä rajaa. Kielto on ehdoton.
Näihin Jarna Petmanin sanoihin on oikein hyvä lopettaa tämä kidutuksesta ja laista kertova podcast. Kiitos kun kuuntelit. Minä olen Kirsi Virtanen.